Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Juhannuksena koko Suomi umpipakanallistuu, kun kansa siirtyy mökeillensä saunomaan, polttelemaan kokkojaan ja juhlimaan. Pakanallinen keskikesän juhla on sekoitus tulen ja hedelmällisyyden taikaa. Tämä sitaatti on kesä-heinäkuun kalenterisivulta pakanakalenterista 2012. Mutta millainen on pakanakalenteri vuoden kierto? Siitä tämän lähetyksen aluksi. Makea luonnon tuote, joka ei sisällä ollenkaan kaloreita. Etelä-Amerikan heimot ovat sen tunteneet ja sitä käyttäneet jo vuosisatoja. Eurooppa on havahtumassa sen käyttämiseen vasta nyt. Kyseessä on stevia, kasvi, jonka kasvattaminen onnistuu myös Suomessa kotioloissa. Tässä lähetyksessä tavataan sotkamolainen pariskunta, joka kasvattaa steviaa. Makea kaloriton luonnontuote kiinnostaa myös elintarviketeollisuutta, ja Hartwall oli ensimmäinen yhtiö Suomessa, joka toi markkinoille stevialla makeutettuja tuotteita. Tässä lähetyksessä myös USA:n kiihkeän presidentinvaalivuoden ensimmäiset äänestykset sekä katsaus elokuvavuoteen.
Hyvän vuoden salaisuus on oikeastaan siinä, että lasten elokuvat, nuorisoelokuvat ja aikuisyleisen elokuvat onnistuvat kaikki hyvin.
Näin sanoi levityspäällikkö Harri Ahokas Suomen elokuvasäätiöstä ja elokuvavuodesta enemmän puolen jälkeen. Minä olen Kati Lahtinen, tervetuloa ajantasan seuraan. Meidän perinteisessä kalenterissa hämöttää perjantain kohdalla joulunpyhät päättävä loppiainen, kristillinen juhlapyhä. Ja monelle se on merkki vapaa-päivästä, vaikka sen päivän kristillisestä alkuperästä ei välittäisikään. Samanlaisia arkivapaita osuu vuoteen 2012 useampikin ja loppuvuoteen osuu varsinainen lottopotti, kun joulunpyhät osuvat mukavasti arkipäiville. Tarjolla on kokonaista 5 päivää pitkä joulu. Joulu ja loppiainen ovat pakana kalenterissakin, mutta siihen on merkitty myös monta muuta juhlaa. Ja ajantasassa käydäänkin nyt läpi vuoden kiertoa pakana kalenterin sivujen mukaan. Vieraana on Lappeenrannan studiossa kalenterityöryhmässä ollut Tuula Muukka. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Sanoisinko mä, että hyvää tiistaita vai sanonko, että ur, niin kuin tämä päivän nimi riimuilla on?
Voi sanoa ihan hyvää tiistaita, että en mä itse sitä uria ole käyttänyt.
Ei tarvitse nyt tässä ruveta kielillä sen tämä puhua.
Ei tarvitse.
Tuula, kerro alkuun jotenkin pienesti tiivistetysti, että mitä tämmöinen niin kuin pakanauskonto ja pakanuus tarkoittaa? Mitä se esimerkiksi niin kuin sinulle on?
Mulle se on oman maailmankatsomuksen nimitys vieraasta näkökulmasta. Eli mä itse uskon niin kuin uskon, ja koska mä en kuulu valtakirkkoon, niin sitten mut nimitetään sitä kautta pakanaksi.
Onko pakanauskonto sinulle luontouskonto? Joskus näitä kahta käytetään rinnakkain.
On. Luonnonuskonto on hyvin, se on niin kuin lähinnä seuraava vaihtoehto. Mutta se voi olla, että se on vaikeampi ymmärtää, että jos mä sanon, että mä oon pakana, niin silloin se tarkoittaa, että mä en kuulu valtakirkkoon ja näin.
Sitten sut pystytään helpommin luokittelemaan.
Kyllä. Leima otsaa vaan.
Sä olet Tuula ollut vetämässä sitä työryhmää, joka on tehnyt vuodelle 2012 ja voisi oikeastaan sanoa, että noin vuodelle 2012 kalenterin pakanauskonnoille. Nimittäin se pakanakalenterin ensimmäinen sivu on joulutammikuu. Joo. Ja vuoden kierto alkaa joulukuusta ja nyt se osuu siis joulukuun 24. päivään. Miksi siihen?
Siksi, että me on tehty tämä kalenteri sen mukaan, milloin alkaa aina uusi kuu. Eli jos me halutaan kattaa koko vuosi 2012, me lähdetään taaksepäin siitä, milloin on edellinen uusi kuu, joka osui tuohon jouluaattoon viime vuonna. Eli vasta menneeseen jouluaattoon. Ja viimeinen päivä siinä on taas uuden kuun aatto vuonna 2013, eli silloin koko tämä gregoriaanisen kalenterin 12 kuukautta on katettu näin päin.
Ja kuukausi alkaa aina uudesta kuusta ja teidän kalenterissa on 13 kuukautta.
Kyllä, näin on.
Onko niin, että tämä uusi kuu on se merkittävä asia? Kuu oli ensin ja siitä kaikki ajanlasku alkaa.
No sitä ei ihan tarkkaan tiedetä, että milloin siitä on päätetty, että tämä alkaisi näin. Ja eri pakanauskonnoissakin se on aloitettu vähän eri ajankohtina. Et esimerkiksi jos ajatellaan Stonehengen rakennelmaa, niin siellä on kuitenkin katsottu sitä auringon mukaan.
Tämä kuun kierto on merkittävä, mutta mikä pakanakalenterissa on muutoin vuoden kiertoa merkittävä tekijä? Tässä perinteisessä meille tutussa kalenterissahan mennään kirkkopyhien mukaan, mutta mikä määrittää pakanakalenteria?
No, tämä on tavallaan rakennettu sen gregoriaanisen systeemin päälle sillä lailla, että me ainoastaan edistetään ja myöhäistetään, eli molemmista päistä vähän jatketaan. Mm. Mutta muuten nämä kuukauden nimitykset esimerkiksi on ihan tavalliset.
Joo. Ja tuota, te olette merkinneet sinne sitten omat juhlapyhänne.
Joo.
Ja sitten siellä kalenterissa on myös nämä meidän pyhät. Eli joulu ja loppiainenkin siellä on, mutta minkä takia ne siellä on?
Ne on merkitty, se on mustavalkokalenteri, ne on merkitty semmoisella haalealla harmaalla, eli ne olisi niin sanottuja punaisia päiviä tavallisessa kalenterissa. Eli me tiedetään silloin, että ainakaan erikoisliikkeisiin ei kannata yrittää sisälle.
Ihan sen takia, että kaupan ovi on turha kolkutella.
Joo, että pakanakin tietää, milloin on niin sanotusti sunnuntai.
Tuula Mukka, mitä tapahtumia pakan kalenterissa on?
Sinne on nyt koottu kuun vaiheita, eli jokaisessa päiväruudussa on se, minkä kokoinen kuu on, onko kasvava vai vähenevä. Sitten siellä on uuden kuun ja täyden kuun tarkat kellonajat. Sitten siellä on nämä talvi- ja kesäpäivän seisaus sekä kevät- ja syyspäivän tasaus myöskin tarkkoine kellonaikoineen.
Miksi tämä kellonaika on tarkka?
Sitä jotkut haluaa viettää esimerkiksi täyden kuun juhlaa. Joissakin uskonnoissa halutaan viettää niin, että silloin tehdään joku rituaali siihen kellonaikaan. Et jos se osuu yöhön, niin useasti sitä sitten vähän luistetaan iltaan tai aamuun päin, mutta tämä kellonaika saattaa joillekin merkitä paljonkin.
Ja ne sitten on sinne merkannut.
Joo.
Te olette yhteen kalenteriin mahduttaneet 8 eri perinteen juhlapyhät.
Joo.
Löytyykö jotakin yhdistävää kaikille näille perinteille?
Voisi sanoa, että nämä tasaukset ja seisaukset on sellaisia, että niitä juhlitaan melkein kaikissa näissä uskonnoissa, mitä meillä tähän pakanaverkkoon tällä hetkellä kuuluu, tai joiden kannattajia kuuluu jäsenistöön.
Eli siis puhutaan talvi- ja kesäpäivän seisauksesta.
Kyllä.
Ja sitten kevät- ja syyspäivän tasauksesta.
Näin on.
Miksi nämä on merkittäviä pakanauskonnoille?
Tämä liittynee useasti, tai sanotaan, että silloin kun pakanauskonnot on lähteneet liikkeelle, niin on ajateltu lähinnä satovuotta. Eli silloin keväällä, kun on kevätpäivän tasaus, niin on ruvettu kyttäämään sitä, että milloin saadaan laittaa viljaa peltoon tai päästään karjapihalle. Ja syyspäivän tasauksena taas on niin kuin laskettu siitä päiviä, riippuen tietysti millä leveysasteella ollaan, niin katsottu sitten, että milloin ne potut kannattaisi ottaa maasta pois ennen kuin halla vie.
Niitä todellakin, niitä päiviä on siellä useampikin merkitty, että syksyllä on periaatteessa pakanakalenterin mukaan mukavasti vaihtoehtoja,
joo,
koska tehdä sadonkorjuuta.
Joo, se riippuu tosiaan, että esimerkiksi joku vikkauskonto, joka on kotoisin vähän etelämpää, niin niillä on vähän aikaisempi kevät ja myöhempi syksy kuin meillä. Ja sitten taas kesäpäivän seisaus, kun meilläkin on lämmintä, niin totta kai sitä juhlistetaan. Ja talvipäivän seisausta sen takia, että siinä, kun on se pisin yö ja päivä rupeaa pitenemään, niin ahaa, nyt me saadaan lisää valoa, kohta tulee lisää lämpöä. Me saadaan taas laittaa sitä ruokaa tulemaan.
Kohta tulee lisää ruokaa.
Kohta tulee lisää ruokaa. Kaikki perustuu siihen.
Mutta siis tämä luonnon kierto on sen kalenterivuoden kierto.
Joo, se on alun perin ollut näin. Ja totta kai nyt, kun ei enää kukaan, sanotaan yksi Suomessa pakanat kuitenkin enimmäkseen asuu kaupungeissa, niin ei pysty enää itse viljelemään, mutta nämä juhlapyhät on jäänyt.
Tuossa aikaisemmin viittasin tuohon juhannukseen. Kesä, valon juhla on iso juhla pakanauskonnoissa ja suomalaisillekin tämä juhannus on vuoden merkittävimpiä juhlia, mutta juhlitaanko me samaa asiaa?
Kyllä musta me juhlitaan valoa ja lämpöä, ihan samaa asiaa. Tämähän on hyvin pakanallinen loppujen lopuksi tämä tapa viettää juhannusta. Se, että meillä on kokkoja, on vanha pakanallinen tapa ja valitettavasti humaltuminen myös.
Sekin kuuluu pakanalliselta.
Sekin kuuluu siihen juhliin.
Entä sitten tässä pääsiäisen vietossa, onko siinä pakanallisia piirteitä?
On paljon. Sanotaan niin, että puputhan on kovia lisääntymään, eli tämä on hedelmällisyyden juhla. Samasta syystä niitä munia sitten metsästetään tai piilotellaan ja rairuuho pannaan kasvamaan, koska odotellaan kasvukauden alkua.
Mutta tässäkin siis tämä hedelmällisyys ja kasvu ja tällainen näin, jotka niin kuin on isoja asioita.
Ne on isoja asioita. Ruoka on merkinnyt ennen muinoin hirvittävästi ihmisille ymmärrettävistä syistä.
No nämä talvi- ja kesäpäivän seisaus, kevät- ja syyspäivän tasaus, ne löytyy tästä meidän perinteisestä kalenteristamme. Mutta ne nyt meillä on ehkä enemmän semmoinen, niin kuin, että voidaan huokaista, että nyt se on sekin selkä taitettu tai tässä nyt ollaan menossa valoa kohti.
Kyllä.
Onko tasaus- ja seisauspäivät pakana uskonnoissa vuoden suurimmat juhlat?
Mäkään en väittäisi, että nyt välttämättä on ihan suurimmat juhlat. Se riippuu vähän minkä uskonnon tai minkä maailmankatsomuksen omaa. Et mä itse en hirveästi juhli esimerkiksi kevätpäivän tasausta, mutta talvipäivän seisaus on mulle iso juhla. Se on mulle itselleni vuoden suurin. Ja sitten taas monet viettää niin kuin juhannusta ihan ykkösjuhlana.
Mikä siinä talven juhlassa sulle on niin iso asia?
Se on se, että tietää,
ruokaa.
Kyllä se on se valon lisääntyminen. Että totta kai, kun mulla ei itsellä ole mitään perunamaata, niin se on sitten vaan se, että tietää, että hei, nyt se päivä alkaa, taas pidetään. Että vaikka sitä luntaru tulee tupaan niin kuin sen jälkeen enemmän kuin sitä ennen, niin kuitenkin valoa on odotettavissa.
Tuula Muukka, ruokaa ja satokautta ja valoa ja lämpöä tai valon taittumista juhlitaan pakana uskonnoissa, mutta mitä muuta?
Siellä juhlitaan, jotkut juhlii jumaltaruston henkilöiden elämää tai elämän käännekohtia, tapahtumia. Hirveän harvoin oikeastaan juhlitaan ketään jumaluuksia henkilöinä.
Vaikka jumaluuksia uskontoihin kuuluu, kuulua paljonkin.
Joo, voi kuulua useita ja usein kuuluukin. Sanotaan, että pakanauskonnoissa keskimäärin on todella enemmän jumaluuksia kuin niin sanotussa ei-pakanallisessa. Mutta saatetaan juhlia jonkun uskonnollisen teoksen valmistumista tai jonkun perusajatuksen syntymistä, tällaisia asioita. Ja sitten taas, mikä meiltä puuttuu useimmiten, on tämmöinen henkilökultti tai tällainen, että meillä ei ole näissä uskonnoissa, mitä mä oon nyt tavannut, niin ei juurikaan ole sellaisia henkilöitä, joten syntymäpäiviä juhlittaisiin tai vastaavaa. Tai elämänvaiheita muutenkaan.
No tunteeko pakana uskonnot liputuspäiviä?
Ei.
Eli teille niin kuin lippusalossa ei sinänsä merkitse yhtään mitään, vaikka meillä ne kalenteriin on merkattu tarkastikin.
Joo, siis meillä nyt on tietysti tässä Suomessa, tai Pakanaverkko ry:llä on se erikoisuus, että meillä on oma lippu. Mm. Että kun me mennään leireille, niin me vedetään sen kyllä salkoon. Se on sen leirin ajan siellä.
Siis pakanauskontojen yhteinen leiri.
Joo.
No miten sitten juhlitaan? Ruokaa juhlitaan tietysti syömällä ja nauttimalla.
Juomalla erilaisia juomia. Hyvin monet saunoo, siis vaikka se ei kuuluisi oman perinteen mukaiseen. Sanotaan, että jos on joku kemetiläinen, joka on kotosi jostain Egyptistä tämä katsomus, niin eihän siihen saunominen välttämättä kuulu, mutta Suomessa kuuluu tietysti.
No se sujahtaa siihen sujuvasti.
Sitä rajaa siihen vedetä kyllä.
Tuula Muukka, kun pakanakalenteria teitte, niin siihen siis otettiin 8 eri perinteen juhlat mukaan. 8 perinteen juhlapyhät, niin miten sopuisasti te saatte sovitettua 8 eri perinteen juhlat yhteen kalenteriin?
No kyllähän se taitajalla teettää töitä. Että mä en ole nyt jutellut hänen kanssaan tässä vastikään, että kuinka monta työtuntia hänellä tähän meni, mutta mä lyön vetoa, että siinä ei tuntipalkoille päässyt, kun tämä on vapaaehtoistyötä. Ja siis kyllähän se niin kuin vuodesta toiseen joidenkin uskontojen juhlapyhät on ne samat, mutta sitten me halutaan, esimerkiksi tänä vuonna lisättiin Suomen uskon juhlien selityksiä tuonne lisää ja joitakin päivien, tai itse asiassa useitakin päiviä lisättiin. Mm. Ja tällä lailla, että se voi olla, että seuraavalla porukalla, joka tätä seuraavaa kalenteria kokoamaan, on vähän vähemmän hommia.
Sujuvasti siirrät vastuuta sitten eteenpäin.
Juu, tätä kokemusta kerätä vähän jokaisen.
Sä Tuula Muukka olet itse suomen uskoinen, joka on tämmöinen muinaissuomalainen uskonto. Joo. Miksi suomen usko?
Mä ensin ajattelin vaan, että mä tykkään niin kuin kunnioittaa luontoa, mutta sitten siihen tuli mukaan tämä, että niin siellä luonnossa nyt on jotain jännää. Ja Suomen uskosta löytyi vähän yhtymäkohtia siihen, mitä mä oon kokenut.
Tämä Suomen usko on siinä mielessä jännittävä, että vaikka se ei sillä tavalla tuttu olisikaan noin niin kuin uskona, niin siitä on elementtejä ihan tässä meidän arkikielessä ja uskomuksessa, muun muassa luonnorytmin suhteen. Että mä tunnistan äitini puheesta muun muassa Marketan päivänä alkavan heinänteon ja talvimatin jääpuikkoparrat ja marraskuun alun kekrin, ja se kulkee edelleenkin arkipuheessa tällä tavalla.
Että sanotaan, että hyvä Tuomas, joulun tuopi, paha Nuutti, pois sen viepi. Kyllä näitä riittää.
No sä juuri kerroit sen, että mikä juhla-aika sulla on menossa. Miten itse nyt juhlit tätä Suomen uskon kalenteripyhää joulun aikaan parhaillaan menossa?
Se jää aika vähäiseksi, koska sen perinteinen Suomen uskonen joulu, sen viettäminen on käytännössä sillä lailla mahdotonta, että ei voi niinku linnoittautua sisätiloihin johonkin pärevaloon kutomaan kankaita enää tänä päivänä. Että kyllä me ollaan kaikki toivottavasti edelleen sähkövalon piirissä. Toivon myöskin, että nämä, jotka eivät ole nyt olleet näinä pyhinä, niin pääsisi mahdollisimman pian.
Ja sitten meillä on kuitenkin tämä valtakunnassa vallalla oleva kalenteri, joka määrittää, että töissä täytyy käydä ja tehdä asioita. Hyvin moni näistä sinun uskon kalenteripäivistä ja juhlista on satoon ja maatalouteen liittyviä. Karjan uloslaskupäiviä, heinänteon aloittamispäiviä ja päättämistä, nauriin kylvää. Tuula Muukka, miten juhlistat oravan päivää, oravan pyynnin aloituspäivää, joka on lokakuun 21.
Täytyy sanoa, että en ole mikään metsästäjä, että mä jätän sen sitten niille ihmisille, jotka harrastaa metsästystä. Et musta on kiva niin kun tutustua näihin päiviin, joita on ollut olemassa, mutta onhan se todettava, että ei ne nykypäivänä kaikki oikein. Mitä mä tosiaan, ajan tasalla.
No mutta sinne kalenteriin se on merkattu kuitenkin hauskasti, että sillä tavalla tietysti pääsee siihen menneisyyteen kiinni.
Joo, ja se on semmoisen, mä sanoisin, että kadonneen perinteen takaisin löytämistä, jota mä haluan tehdä ja viedä eteenpäin. Että se on kuitenkin mulle tärkeää siinä mielessä, että siellä on jotain meidän juuria, jotka mä haluan niin kuin takaisin näkyville.
Kiitos Tuula Muukka ja mukavaa tiistaipäivän jatkoa.
Kiitos, samoin.
Hei, kato. Tämä yrittää taas lopettaa tupakan polttoa.
Apua.
Luvannut.
Kyllä, siis kuinka moni tässäkin laihdutetaan.
Tämä lupaa olla enemmän perheensä kanssa.
No, saas nähdä, mutta...
Tämä on tämmöistä lupausten aikaa.
Kyllä. Toisaalta on hyvät lupaa, mutta miten ne saa pidettyä ne lupaukset? Nyt on mahdollisuus kysyä asiantuntijoilta lupauksista, kertoa kokemuksista ja onnistumisista, epäonnistumisista.
Lupausten ilta tiistaina. Kello 18 uutisten jälkeen.
Ja sähköpostia voi lähettää osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Mutta ei kannattaako sitä edes luvata?
No totta kai.
Yle. Radio Suomi.
Otetaan vielä noista kalentereista kiinni sen verran, että kalentereitahan on toki muitakin, vaikka kuinka paljon. Ja yksi tunnetuimpia, ja meilläkin se huomataan uuden vuoden juhlassa, on kiinalainen kalenteri. Kiinalaista uutta vuotta juhlitaan seuraavan kerran sunnuntaina 22. päivä tammikuuta. Ja toinen, jota tässä nyt on seurattu tarkkaan, niin silmäkovana on Maija-kalenteri. Siitä tehdään monenlaisia tulkintoja, ja yksi suosituimmista tulkinnoista on se, että kalenteri loppuu ajankohtaan 21.12.2012, ja sitä on yleisesti tulkittu maailmanlopun enteeksi. Vai onko se sittenkin vain kalenterin loppu? Loppuuhan tämä meidänkin perinteinen kalenterimme 31. päivään joulukuuta 2012. Ja nyt siirrytään sitten makujen maailmaan. Elintarvikkeiden tuoteselosteita syynäävät terveystietoiset ihmiset hyljeksivät keinotekoisia makeutusaineita, kuten vaikka aspartaamia. Viime marraskuussa EU:ssakin hyväksyttiin käyttöön uusi makeuttaja, steviakasvista saatava uute. Sotkamalaiset Tapani ja Marja-Terttu Salminen kasvattavat steviaa kotonaan, ja kasvattaminen onnistuu kuulemma oikein helposti, vain talvehtiminen mietityttää hieman. Ensi kosketus steviaan tapahtui ulkomaan matkalla, kertoo Marja-Terttu Salminen.
Siihen tutustuttiin Sveitsissä yhden luostarin yrttitarhassa, ja mistähän me ne siemenet saatiinkaan.
Niitä on Suomessakin myynnissä, vaikkapa puutarhanetissä. Sehän on semmoinen kasvi, mikä on Etelä-Amerikan luonnonkansojen käytössä ollut tuhansia vuosia. Ovat käyttäneet sitä makeutusaineen.
Ja varmaan jatkossa huomaatte paljon uutisointia tästä steviasta. Nykyään kun ruoasta on tullut ihmisille vähän niin kuin uskonto ja osaa sitten yrittää vältellä nopeita hiilihydraatteja, niin jo on noussut kiinnostusta steviaa kohtaan, että mikä on tämmöinen luonnonkasvi, joka toimii makeutusaineena ja, ja on sitten ilmeisesti myös vähäkalorinen.
Sehän on ollut EU:n alueella kielletty. Japanissa sitä on käytetty parikymmentä vuotta, mutta nyt marraskuun alussa niin EU-komissio hyväksyi sen Euroopan alueellakin makeutusaineeksi.
Tapani Salminen, oletteko te käyttänyt tätä steviaa makeuttajana?
Kyllä, siitä on kotikonstissa ehkä hankala tehdä mitään tiivistettä, mutta kuivattuja lehtiä on muserrettu teen sekaan ja kyllä sitten se makeus lähtee.
Kuinka paljon pitää laittaa kuivattua lehteä, että ei mene ihan ylimakeaksi?
2-3 tuommoista lehteä olen sinne laittanut. Jos lehtiä maistaa, niin aivan tuonne 2 millin palanenkin kielen päällä, niin se tuntuu vielä 2 tunnin päästäkin, se makeus.
Maria Terttu, oletko sinä käyttänyt johonkin muuhun kuin teen makeutukseen tätä steviaa?
No, se on nyt meillekin sen verran uusi juttu, että lähinnä siihen teehen, että en ole esimerkiksi säilömiseen tai jälkiruokien makauttamiseen vielä käyttänyt.
Aiotko perehtyä aiheeseen tarkemmin?
No kyllä, kun sato on näinkin hyvä, niin tarkoitus on sitä tietysti hyödyntää, että meillä on noita kuivattuja lehtiä sitten tuolla jemmassa ja sitähän voi kokeilla, missä se sen makeutensa parhaiten sitten esille tuo jatkossa.
Teille tämä tuttavuus steviaan syntyi siellä Sveitsissä. Miten siellä hyödynnettiin tuota kasvia?
Hyödyntämisestä en tiedä, mutta oli tuttavan parvekkeella kasvamassa ja siitä innostuttiin ja huomattiin tämä. Sitten käytiin siellä luostarin puutarhassa. Olisi haluttu alku, mutta se oli syksyä ja he olivat purkaneet kaikki ja ei saatu vielä sitten sieltä, mutta siemenestä sitten siemeniä löytyi myöhemmin tältä Suomesta.
Mutta siellä kyllä tämä tuttava perhe käytti, oliko se jauheena vai uutteena?
Juu, Sveitsissä oli hyväksytty jo aikaisemmin ja steviassa tehdään semmoista uutetta, joka on kuivattuna niin kuin valkoista jauhetta, niin kuin vähän niin kuin sokerin näköistä, niin sitä oli myynnissä kaupoissa Sveitsissä jo 2010 vuonna.
Onko stevian kasvattamisessa jotain erityisiä niksejä, mitä täytyy tietää, varsinkin jos se siemenestä asti, kun itse kasvatetaan?
No ei siinä oikeastaan sen kummempia, mutta siemeniä ei saa peittää, vaan painellaan tuohon mullan pintaan. Ne vaatii valoa itäkseen, että se on oikeastaan se ainoa. Muuten se kasvaa ihan niin kuin kaikki muutkin kasvit, mutta ongelma tuntuu olemaan vaan siinä, että miten saa sen talvehtimaan kevääseen asti. Meillä on nyt tässä kokeilussa yksi on tässä huoneolosuhteessa, toinen on tuolla viileässä alakerrassa, niin ikkunalla, niin katsotaan, että menestyykö se, niin kuin tämäkin kasvi, mikä nyt tuossa edessä on, niin se on muuten kuivunut, mutta sieltä on haaroista lähtenyt tämmöisiä sivuversoja, niin nyt jännätään, että kestääkö ne sivuverot sitten keväässä, että voisi niistä juuruttaa uusia kasveja.
Kuinka kauan tämä nimenomainen stevia on kasvanut?
Se on nyt keväällä siemenestä kylvetty.
Ja se kasvaa aika nopeasti, siinä on tullut jo paksu varsi.
No se oli melkein metrin korkuinen, kun se tuossa ikkunalla kasvoi. Toinen oli kasvihuoneessa, joka sai enemmän lämpöä ja valoa, niin se kasvoi enemmän niin kuin sivusuuntaan, että se oli semmoinen 0,5 metrin korkuinen pensas.
Sä laitoit melkein koko lehden suuhun.
No pistin semmoisen sentin kappaleen ja kyllä tämä aika makealta jo maistuu.
Mä jäin tuoksuttelemaan tätä steviaa, että siinä on etäisesti semmoinen koivunlehden tuoksu.
On, kyllä, ja sen takia se sopii teehen hyvin.
Minkälaisen palan tästä uskaltaisi maistaa? Tämä on vähän jo tämmöinen kuivanut tämä lehti, mutta alkuun makeus on miellyttävä, ei mikään ylimakea. Mm. Miksikä se sitten kun sitä hampaalla jauhaa, niin sitten se tulee esille se todellinen herkku sieltä.
Joo, ja se on jännä teessäkin, niin kun teetä, missä tätä on, niin hörppää, niin se ei ensin tunnu. Mutta muutaman sekunnin jälkeen niin rupeaa tuntumaan se makeus vasta, että se tulee niin kuin pienellä viiveellä. Ja sitten se sitä riittää kyllä.
Tosi erikoista. Ei kyllä voi verrata mihinkään, mitä olisi aikaisemmin maistanut. Eikä tässä maussa ole mitään teen näistä.
Niin, ei minustakaan. Tämä on ihan makea, mikä makea.
Kyllä. Eikä kaloreita.
Niin, ei tässä ole kaloreita. Joo, tuo voi ihan sen takia huoletta syödä. Ei lihota.
Näin Marja Terttu ja Tapani Salminen. Makea, mutta kaloriton ja vielä luonnontuote. Eipä ole ihme, että elintarviketeollisuuden odotukset steviasta ovat korkealla. Hartwallin tuotekehityspäällikkö Hannele Alakarhu kertoo, että steviaa on tutkittu yhtiössä jo useita vuosia.
Ollaan tehty stevian parissa töitä jo yli 5 vuotta. Ei, tämä on ollut pitkä projekti ja tämä on todella hienoa, että meillä on Suomessa omat tuotekehittäjät pystyvät tavallaan tekemään nimenomaan suomalaiseen makuun sitten näitä juomia.
Miten uskalsitte kehittää tällaista asiaa, kun vielä marraskuuhun asti stevian käyttäminen myytävissä elintarvikkeissa makeuttajana oli EU-alueella kiellettyä?
Tämä on ihan niin kuin mikä tahansa muukin asia, eli totta kai halutaan varautua tämmöisiin uusiin innovatiivisiin asioihin, ja tämä on yksi projekti ollut muiden joukossa.
Hartwallin tuotekehityspäällikkö Hannele Alakarhu, minkälaisia haasteita kohtasitte, kun steviaa yhdistetään virvoitusjuomiin?
No oikeastaan niin kuin mikä tahansa muu tämmöinen niin luonnosta peräsoiva aine, jos ajatellaan vaikka verrataan sokerijuurikasta tai hunajaa, niin niissähän on se makeus on aika erilainen. Ihan samalla tavalla tämä steviakasvikin, niin se on luonnosta peräisin ja sillä on sille oma tyypillinen makuprofiilinsa. Eli se vei hetken aikaa ennen kuin me opittiin ymmärtämään sitä makeutta ja käyttämään sitä juomissa.
Ja ilmeisesti stevia tai se siitä saatava steviolyglykosidi ei yksistään sovi makeuttajaksi. Se maku on sen verran erilainen.
No se makuprofiili on tosiaan hieman erilainen. Niin kuin tosiaan sehän on 300 kertaa makeampaa kuin tavallinen sokeri. Eli se jo itsessään kertoo, että se on hyvin erityyppinen kuin meille muut tunnetut makeuttajat. Eli meidän ratkaisu oli se, että me tosiaan yritettiin pikkusen hedelmäsokeria tämän steviolyglykosidien kanssa, niin saatiin se maku sitten näissä juomissa aivan kohdille.
Hannele Alakarhu, onko aikomus korvata aspartaamin käyttö tällä stevialla tai steviolyglykosideilla?
No nämä uudet juomat, joissa tätä uutta makeuttajaa on, niin nämä tuovat tavallaan kokonaan semmoisen uuden kategorian tuonne juomahyllyyn. Eli tässä vaan alkuvaiheessa tuodaan näitä juomia tosi alkoholittomiin juomiin ja kuunnellaan hyvinkin tarkalla korvalla sitten, että minkälaisia uusia tuotteita kuluttajat haluaa sitten tuonne kaupahyllyille.
Eli aspartaamista ei luovuta?
Ei, aspartaami tulee säilymään ihan yhtenä makeuttena myös jatkossa.
Kuinka paljon steviaa on tutkittu? Mitä siitä tiedetään tällä hetkellä?
No stevia on tosiaan käynyt läpi lukuisia turvallisuusarviointeja ympäri maailmaa. Stevia tosiaan, niin tämähän on tosiaan Euroopassa uutta, mutta tämä on kuitenkin käytetty ympäri maailmaa jo pitkään. Et esimerkiksi Etelä-Amerikassa paikalliset on käyttänyt sitä jo satoja vuosia teen makeuttamiseen ja ruokien maustamiseen. Tai esimerkiksi Japanissa se on käytetty 1970-luvulta alkaen. Mutta tosiaan tämmöisten uusien aineiden hyväksyminen elintarvikkeisiin semmoisilla alueilla, missä niitä ei luonnostaan ole aikaisemmin käytetty, niin se vie vaan aikaa.
Tätäkö ihmiset nyt haluavat? Makeutta, joka ei sisällä kaloreja?
No tämä on tosiaan nyt vaan ihan uutta Euroopan markkinoilla. Et on olemassa tällainen makeuttaja, joka nyt tosiaan on sekä niin kuin luonnon alkuperää ja samalla myös kaloritonta. Eli todella ainutlaatuinen yhdistelmä ja vastaa näihin tähän trendiin, luonnollisuuteen ja keveyteen, mitä ihmiset paljon toivoo myös meiltä.
Näin sanoi Hartwallin tuotekehityspäällikkö Hannele Alakarhu ja toimittajana Hanne Kinnunen. Tästä steviasta saatava makeutusaine steviolyglykosidi on EU:n lainsäädännössä lisäaine ja sillä on oma E-koodinsa E960.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Kello on nyt 31 minuuttia yli 14. Tässä lähetyksessä puhutaan vielä elokuvavuodesta kotimaisittain. Yli 30 ensi-iltaa ja toista miljoonaa katsojaa. Siinä suomalaisen elokuvan perusluvut viime vuodelta. Katsojamäärien osalta on uutisoitu romahduksesta, mutta elokuvasäätiössä katsojamäärälukuja ei pidetä ollenkaan dramaattisina. Ja vilkaisemme myös Yhdysvaltain presidentin vaalikamppailuja. Jos kotimaassa eletään viimeisiä viikkoja, niin Yhdysvalloissa käydään vielä vaalia presidenttiehdokkaista loppuvuoden vaaleihin. Demokraattien ehdokas on selvä. Barack Obamalle ei haastajaa löydy, mutta kenet Obama vaalissa kohtaa, siitä ei ole vielä aavistustakaan. Republikaanipuolue vasta etsii ehdokastaan inhoamansa Obamaa vastaan. Iowassa äänestetään ensimmäisenä republikaanien presidenttiehdokastaiston ensimmäinen etappi ja sen on sanottu määrittelevän republikaanien ajatusten suuntaa. Määrittääkö? Siitä arvionsa antaa ulkopoliittisen instituutin entinen johtaja professori Raimo Väyrynen. Ja nyt vilkaisu Yle Alueiden tarjonta. Satu Kivelä.
Hyvää tiistaita. Helsingin 4 suurimman puolueen valtuustoryhmien puheenjohtajista 3 4 liputtaa Guggenheim-taidemuseon puolesta. Vihreiden Ville Ylikahri, kokoomuksen Tatu Rauhamäki sekä Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmän vetäjä Pekka Saarnio suhtautuvat kaikki myönteisesti Guggenheim-museoon. Helsingin SDPn valtuustoryhmän puheenjohtaja Jorma Bergholm puolestaan on kriittisellä kannalla, näin kertoo Yle Helsinki. Ja ensi viikon tiistaina julkistetaan selvitys Guggenheim-museon perustamisesta Helsinkiin. Silloin kuullaan myös, että onko amerikkalaistaustaisella säätiöllä halua perustaa museo Helsinkiin ja mitkä ovat museon rakentamis- ja ylläpitokustannukset sekä mahdollinen sijainti.
Niin selvityskustannukset olivat 2 miljoonaa.
Joo, about.
Suunnilleen.
Arvio.
Mutta vihreää valoa näyttää sitten.
Joo, kyllä. Ja Yle Pohjanmaa kertoo, että Lapuan kunta on räätälöinyt perhepäivähoitajille oman paikallisen työsopimuksen. Ongelmana olivat olleet hoitajien ylipitkät työpäivät ja niistä seuranneet tasoitusvapaat. Ja näiden vapaapäivien aikana lapset sitten joutui menemään usein sijaishoitopaikkoihin ja lasten arjesta tuli rikkonaista. Ja uuden sopimuksen myötä tasoitusvapaat pidetään pääasiassa kesällä. Ja Lapuan oma järjestelmä takaa hoitajille nyt normaalipituiset työpäivät ja tavallista enemmän palkkaa. Rahaa jäi sitten budjettiin yli, kun näistä varahoitopaikoista luovuttiin. Ja tässähän on kerrankin käytetty maalaisjärkeä, ja näin voittaa lapset sekä hoitajat.
Niin, tämä perhepäivähoitajien työpäivän mitan muuttuminen on aiheuttanut muuallakin kuin Lapualla ongelmia, että ehkä tästä vähän mallia.
Nimenomaan mallia, koska muualla on tehty hieman toisen tyyppisiä ratkaisuja. Mm. Ja suomalaisilla on taas aihetta ylpeyteen. Suomalaista osaamista hyödynnetään Pohjois-Amerikassa asti, kertoo Yle Lappi. Ensimmäinen lumikylä Snow Village Canada avataan Montrealiin. Ja Kanadan lumikylän suunnittelivat Kolarin Lainion lumikylän yrittäjäveljekset Ylläsjärven kylästä Rami ja Tomi Kurtakko. Ja tämä yhteistyö on saanut alkunsa, kun montrealilaiset yrittäjät ja liikemiehet Guy Bellanger ja Carl Fugger vaikuttuivat vierailustaan Lainion lumikylässä, ja tästä Snow Village-hotellista löytyy muun muassa ulkoilmakylpylä poreammeineen, liukumäkiä ja veistoksia, ja Rami ja Tomi Kurtakko johtavat Montrealissa rakennustöitä ja viralliset avajaiset 18. tammikuuta, jos sinne päin on lähdössä.
Siinä pitäisi saada myös se lumituisku ja rikkinäinen kola ja kaikki tällaiset, niin katkeava lapion varsi, jolloin tulisi se todellinen lumikokemus.
Kyllä, suomalainen lumifiilistely. Ja loppuun vielä viihdeherkku yle.fi:stä. Suosittu amerikkalainen julkiskokki Anthony Bourdain vierailee parhaillaan Suomessa. Kyllä. Kyllä, ja nyt muuten Facebookiin. Siellä ohjelmansa Facebook-sivuilla Bourdain kertoo olevansa Helsingissä ja kyselee torstaiksi jotain hauskaa tekemistä. Kai nyt miehellä jotain keksitään, kun se tänne asti on tullut.
Ja mä sanon nyt tässä, että älkää tehkö sitä ikuista, että annetaan Bourdainille mämmiä.
Ei mämmiä, voisiko jotain muuta?
Annetaan ihan oikeasti hyvää ruokaa.
Niin, vaikka perunamuusia.
Vaikka perunamuusia. Yle.fi kautta alueet, sieltä näitä uutisia. Kotimaisen elokuvan katsojaluvut romahtivat. Tällaisia uutisia meille kerrottiin loppuvuonna. Elokuvasäätiön arvioiden mukaan 1,5 miljoonaa katsojaa ei ole romahdus, vaikka se on vähemmän kuin edellisenä poikkeuksellisen hyvänä vuotena. Viime vuoden iloisia yllättäjiä oli Saida Bäriruutin Hyvä poika. Elokuvasäätiössä kävi Katariina Lahtonen.
Tässä on sellaisiakin otsikoita näkyy, että kotimaisen elokuvan katsojaluvut romahtivat. Kotimaan levityspäällikkö Harri Ahokas, ei se nyt ehkä sittenkään ihan suuri romahdus ollut.
No ei todellakaan, ja jos katsotaan pitemmällä aikavälillä, niin meillä oli 90-luvun puolivälissä vuosia, jolloin kotimaisen elokuvan markkinaosuus oli alle 4% ja kokonaiskävijämäärät alle 200 000 vuodessa. Nyt päästiin kuitenkin 1,2 miljoonaan, eli me ollaan noin 5-6 kertaa paremmissa lukemissa kuin huonommilla. Romahduksesta ei todellakaan voi puhua.
Ja se markkinaosuus on?
Se on noin 17%. Tietysti jos verrataan viime vuoteen, joka oli poikkeuksellisen hyvä kotimaisen elokuvan vuosi, yli 2 miljoonalla katsojalla, siis vuoteen 2010, niin sellaisia vuosia tulee ehkä kerran 40 vuodessa. Eli viime vuoteen verrattuna toki tultiin alaspäin, mutta oli varaakin.
No viime vuosikin oli sillä tavalla hyvä vuosi, että ensi-iltoja oli paljon.
Ensi-iltoja oli yli 30, ja siihen on aivan selkeä syy tekniikassa, eli kun elokuvateatterin jakelu on digitalisoitunut, nyt on entistä helpompi ja halvempi päästä valkokankaalle. Että aikaisemmin saattoi olla kamelin helpompi päästä neulasilmästä kuin kotimaisen elokuvateatterilivitykseen.
No vaikuttaako ensi-iltojen määrä automaattisesti yhden elokuvan saamaan katsojalukuun?
No minusta 30 elokuvaa ei ole kotimaisessa elokuvassa vielä sellainen määrä, että voitaisiin puhua siitä, että ne söisivät toisiaan, niin tulisi tällainen kannibalismin vaara. Et toisaalta jos katsotaan pitkällä tähtäimellä, niin me tarvitsemme koko ajan uusia tekijöitä. Ja elokuva on taidemuotona sellainen, että sitä oppii parhaiten tekemällä. Eli näiltä osin näkisin, että paremmat ajat ovat ilman muuta edessä, kun entistä useammat pääsevät tekemään elokuvaa.
Jos katsotaan sitten tätä viime vuoden kärkilistaa, siellä on Vares ja toinenkin Vares.
Itse asiassa kolme Varesta tuli ensi-iltaan 2011. Se on hyvin poikkeuksellinen kokeilu oikeastaan kansainvälisestikin, että saman vuoden aikana saman tyyppisiä elokuvia tulee samalla päähenkilöllä. Ja näistä ensimmäinen Varessa pahan suudelma oli vuoden katsotuin elokuva.
Sitten toisena on Kaurismäen Le Havre ja kolmantena Juha Vuolioin Hella V, vai oliko se kolmas?
Kyllä.
Tällaista perinteistä pitkää draamaa, onko niiden rinnalle tulossa jotain?
No, viime vuoden ehkä paras uutinen oli nimenomaan tämä Aki Kaurismäen Le Havren suuri yleisömenestys, eli kerrankin laatu ja katsojamäärä kohtasivat. Kummankin elokuvan yleisö on ehkä aikuisyleisö, eli sanotaan plus 30 eteenpäin. Meillä silloin, kun on mennyt erittäin hyvin, on katsojatilastossa yleensä ollut sellainen aikuisyleisön suosikkielokuva. Ja hyvän vuoden salaisuus on oikeastaan siinä, että lasten elokuvat, nuorisoelokuvat ja aikuisyleisön elokuvat onnistuvat kaikki hyvin.
Nimet?
Puolioki, Hella, Maria.
Tyttönimi?
Murrik.
Syntymäaika ja paikka?
Helmenpitäjä Virossa, 22. elokuuta 1880.
Noin vuosi sitten elokuvaohjaaja Juha Vuolioki ilmaisi toiveensa kansainväliseen levitykseen Hella V-elokuvalle. Kulttuuriviennin päällikkö Jaana Puskala, kuinka se Hella V on käynyt tässä vuoden kuluessa?
No, Hella V:n kanssa on edetty sillä tavalla, että sille ei mitään suurta festivaalia sen elokuvan kohdalle osunut, mutta sillä on myyntiyhtiö.
Mitään ihmeellistä ei ole kuulunut vielä?
Ei kylläkään valitettavasti.
No entä sitten mikä muu? Kiinnostaako joku muu?
No siis semmoinen vuoden positiivinen yllättäjä on ollut oikeastaan toi Saida Päriruutin Hyvä poika, joka on ollut hirveän monilla festivaaleilla, joka oli meidän pohjoismainen elokuvapalkintoehdokas ja joka avasi ton festivaaliputkensa syyskuussa Toronton isoilla kansainvälisillä festivaaleilla.
Mikä siinä mahtaa olla sitten salaisuutena?
Mä luulen, että se on hyvä, kiinnostava tarina, kerta kaikkiaan hyvin tehty, hyvin näytelty elokuva.
No kaiken kaikkiaan, mitä Suomesta kannattaa tarjota? Odotetaanko, että olemme jotenkin kummallisia ja eksoottisia?
Kyllä se itse asiassa aika usein niinkin on.
Harri Ahokas, usein katson elokuvateatterissa ympärilleni, niin vaikka olisi aikuisten elokuvaa ja Hella V, joka kertoo keski-ikäisestä naisesta, niin se yleisö näyttää, vai näyttääkö se vain minun silmissäni kovin nuorelta, että onko se edelleen nuorten harrastus, riippumatta siitä mitä katsotaan, niin suhteellisen suuri osa yleisöstä on nuoria.
No kyllä tämä havainto pitää paikkansa myös tieteellisesti katsottuna, eli 15-24-vuotiaat on se suurin ryhmä, joka käy elokuvissa. Mutta nyt jos katsotaan esimerkiksi Varasto-elokuva, joka on juuri tullut teattereihin, sen yleisössä on kyllä niin kuin ikäjakautuma on selvästi vanhempaa, eli on nuoria, mutta on sitten myöskin aikuisyleisöä mukana. Kysymys on sitten hyvin paljon tarjonnasta, että jos ajatellaan vuotta 2010, siellä Prinsessa-elokuva keräsi yleisöä, jonka keski-ikä varmasti oli plus 50. Eli jos on tarjontaa, niin ne kyllä myös aikuisyleisö lähtee liikkeelle.
Tässä listassa on myöskin dokumentteja, esimerkiksi Tuntematon emäntä.
Joo, se on hyvä esimerkki siitä, miten dokumenttielokuvat ovat alkaneet saavuttaa paikkansa myös normaaliohjelmistossa. Ja tällainen elokuva, joka kertoo ison tarinan, joka koskettaa koko kansakuntaa, ilman muuta toimii myös dokumenttina. Nyt digitalisoinnin myötä oikeastaan nimenomaan dokumenttielokuvat ovat päässeet entistä enemmän esille valkokankaalle.
No, näkyykö se sitten jollain tavalla, että vuokrataan ja entistä enemmän vuokrataan elokuvia ja sitten katsotaan tietokoneelta eri tavoin hankittuja?
Sen vaikutus alkaa olla tasaantumaan päin mun kuin elokuvatarjonnan määrä ja mahdollisuudet ovat tavallaan arkipäiväistyneet. Se, mitä odotan mielenkiinnolla, on se, että millä tavalla mobiilijakelu tulee vaikuttamaan katsojalukuihin, koska nyt nämä iPadit ja muut tabletit tulee olemaan yksi sellainen väline, jolla osa yleisöstä tulee elokuvia katsomaan. Mutta elokuvateatteri säilyy, se on säilynyt hämmästyttävän hyvin, kun ottaa huomioon nämä muut mahdollisuudet. Et meillä on pyöritään vuosittain 7 miljoonan katsoja lukemissa, enkä näe niin kuin suurta vaaraa, että se olisi siitä mihinkään katoamassa.
Tässä haastateltavana levityspäällikkö Harri Ahokas Suomen elokuvasäätiöstä, toimittajana Katariina Lahtonen.
Tämä on Ajan tasa.
Yhdysvaltojen presidentinvaalit pidetään marraskuun 6. päivä. Demokraattien ehdokas on Barack Obama, mutta republikaanien presidenttiehdokkaasta ei ole vielä tietoa. Ehdokkaiksi halajavien taisto alkaa kuitenkin tänään toden teolla, kun republikaanit järjestävät ensimmäiset äänestyksensä Iowassa. Iowan äänestysten merkitystä republikaanien tulevan ehdokkaan kannalta arvioi Ylen Ykkösaamussa professori Raimo Väyrynen.
No on selvää, että nämä Iowan esivaalit, joka on eräänlaisia tupailtoja itse asiassa, siellä noin tavallisessa presidentinvaaleissa on äänestänyt reilut 100 000 republikaania 99 piirikunnassa ja 1700 äänestyspaikassa, kirkoissa, kouluissa, olohuoneissa. Eli tämä ei ole nyt kyllä kovin edustava tapa valita presidenttiehdokasta, mutta Iowa on halunnut olla ensimmäinen. Se haluaa näkyä kansakunnan mediassa.
Ja se näkyy.
Ja se näkyy kansainvälisessä mediassa. Iowa on epätyypillinen siinä mielessä, että se on ensinnäkin kyllä hyvin konservatiivinen, uskonnollispohjainen, evankelinen ja hyvin valkoinen, jolloin tällaisilla, sanoisinko, vähän reunaehdokkailla, kuten Ron Paulilla, joka eräten tiedostelujen mukaan jopa johtaa kilpailua, saattaa olla mahdollisuuksia, mutta joiden kannatus ei kestä pitemmän päälle.
Käydään nyt tässä välissä paikan päälle Iowaan. Siellä Ylen kirjeenvaihtaja Olli-Pekka Sulasma. Miten kihkeä vaalitunnelma Iowassa on?
No kyllä se republikaanien kesken on hyvin kiihkeä lähinnä sen takia, että täällä on aika tasaväkistä tämä kisa näiden kärkiehdokkaiden kesken ja kovin moni iowalainen republikaani, joka aikoo osallistua tänä tiistai-iltana näihin valitsemieskokouksiin, ei edelleenkään ole tehnyt sitä lopullista päätöstä, kenen taakse asettuu.
Kuka on voittajasuosikki, onko sellaista?
No, nämä viimeiset mittaukset, jotka tehtiin viikonvaihteessa, ne antavat aika jännittävän tilanteen siinä mielessä, että on aika kolme tasaväkistä kilpakumppania, Mitt Romney, Ron Paul ja Rick Santorum, joka itse asiassa nyt nousi tässä ihan viimeisessä mittauksessa tähän kärkikolmikkoon. Rick Santorum on tällainen konservatiivi nouseva kyky, joka saattaa nyt singahtaa tässä niin kuin tällaiseen kansalliseenkin kisaan mukaan. Näissä viimeisissä mittauksissa on ollut jännittävää se, että yli 40% vastaajista on sanonut, että he eivät tiedä vielä tai saattavat vaihtaa ehdokasta, jonka taakse asettuvat. Ja täällä on ollut semmoisia ihmeellisiä kuntopiikkejä eri ehdokkailla ennen Rick Santorumia, Newt Gingrich, Rick Perry, Michelle Bachmann, nämä muut ehdokkaat. Ja se ehkä kertoo siitä, että etenkin nämä arvokonservatiivit ovat yrittäneet etsiä jotakin vaihtoehtoa Mitt Romneylle, jota he vähän vierastavat. Mitt Romneya esimerkiksi jo yksinkertaisesti sen takia, että hänen uskonnollisen taustansa vuoksi hän on mormoni. Ja minullekin eilen ihan suoraan sanoivat ihmiset, että he eivät koskaan tule äänestämään Mitt Romneya pelkästään sen takia, että hän on mormoni. Ja sen vuoksi näitä, he testaavat tavallaan näitä muita ehdokkaita, ja milloin kukakin on sitten suosionsa, saa hyviä lukemia. Ja tällä hetkellä se näyttää siltä, että tämä Rick Santorum on ikään kuin tämän kuntopiikkinsä ajoittanut oikein, ja hän ainakin täällä Iowassa on luultavasti se vaihtoehto Mitt Romneylle.
Raimo Väyrynen, tuossa kuultiin, että tilanne Iowassa on hyvin tasaväkinen. Lienee aika poikkeuksellinen tilanne, että kohtuu suosittu ehdokkaita on näin monta. Mistä se kertoo?
No se kertoo epäilemättä siitä, että republikaanisen puolueen piirissä on melkoinen sekaannus ollut vallalla jo oikeastaan vuoden 2010 vaaleista lähtien. Tämä niin sanottu teikutsu liike, joka vaatii liittovaltion supistamista, vähemmän interventionisista ulkopolitiikkaa, tasaa veroa niin kuin kuulimme ja niin edelleen. Sillä on ollut tavaton vaikutus viimeisen vuoden parin aikana. Ja se kannatus oikeastaan on nostanut sitten tällaisia Michelle Bachmannin ja Sarah Palinin, joka ei nyt ole vaaleissa mukana, tyyppistä ehdokkuutta. Rick Perry, Texasin kuvernööri, on selvästi ratsastanut tällä aallolla. Mutta näyttää siltä, että ensinnäkään nämä teekutsut eivät ole niin kuin pelkkää perhesopua. Ja toisekseen, että tällaiset voisi sanoa keskilinjan konservatiivit alkavat miettiä, että mihinkähän veneeseen tässä on oikein lähdetty. Ja kun tavoitteena on, kuten senaatin republikaanin puheenjohtaja Mitch McConnell sanoi, tehdä Obamasta yhden kauden presidentti, niin nyt mietitään sitten, että kuka sen pystyisi tuon tavoitteen saavuttamaan heidän puoleltaan.
Onko se teekutsuliike nyt haihtunut ilmaan vai ovatko ne vaan valinneet jonkun toisen henkilön ehdokkaaksi?
No ei se ole haihtunut tietenkään ilmaan, ja mä luulen, että sen vaikutusta tullaan näkemään sitten ainakin Etelä-Karjalainen esivaaleissa, jotka pidetään nyt noin vajaan 3 viikon kuluttua. Ja ehkä se erityisesti tulee näkymään sitten edustajanhuoneen ja senaatin vaaleissa, jotka pidetään saman aikaan presidentinvaalien kanssa. Saattaa olla, että presidentinvaalit ovat nyt kuitenkin sen aseman suuren merkityksen vuoksi irtautumassa hieman tästä ruohonjuuripolitiikasta, joka enemmän kanavoituu sitten muihin vaaleihin.
3 kuukauden kuluttua maaliskuun 6. on niin sanottu supertiista, eli silloin järjestetään esivaalit kaiken kaikkiaan 10 osavaltiossa Alaskasta Tennesseehin. Tuleeko teidän arvioiden mukaan silloin jo selvyys, kuka asettuu Obamaa vastaan vai pitääkö odottaa vielä elokuuseen valtakunnalliseen republikaanien puoluekokoukseen asti?
No kyllä se tuntuu epätodennäköiseltä. Jo ennen tuota supertiistaita käydään muitakin aika tärkeitä esivaaleja, mainittu Etelä-Carolina ja Florida sitten tammikuun lopulla. Ja kyllä pitäisin aika epätavallisena tilanteena, jos voittaja ei tuon supertiistain jälkeen olisi ainakin kohtuudella ennakoitavissa.
No, puhutaan vähän nimistä, ne kiinnostavat ja mitä nimien takaa löytyy, se kiinnostaa aina. Valtakunnallisesti kärkiehdokas näyttäisi siis olevan Mitt Romney, entinen kuvernööri ja liikemies, mormonikirkon aktiivijäsen. Minkälainen presidentti teidän arvioiden mukaan hänestä tulisi?
No hän toimi myös Massachusettsin kuvernöörinä yhden kauden. Häntä pidettiin sangen onnistuneena kuvernöörinä. Hän pystyi yhteistyöhön demokraattien kanssa. Massachusetts on aika demokraattinen osavaltio. Ja eräänlaisena kompromissina ajettiin sitten läpi terveydenhuoltouudistus, joka hyvin paljon muistuttaa tätä Obaman läpiajamaa uudistusta.
Mutta Romneyhän vastusti.
Romney itse jo ajoi aktiivisesti tätä Massachusettsin uudistusta. Mutta nythän sitä vastustaa, koska on pakko vastustaa. Ja sitä pidetään hänelle kyllä suurena syntinä. Jos Romney on republikaanien ehdokas, niin demokraatit aivan varmasti tulevat kiinnittämään huomiota hänen liikemiestaustansa. Hän teki tuntuvan määrän rahaa Bain Capital-nimisessä yhtiössä, joka oli tämmöinen investointi- ja saneerausyhtiö. Nyt itse asiassa viikonloppuna demokraatit perustivat oman majansa, päämajansa tai toimintakeskuksensa Des Moinesiin, eli Iowan pääkaupunkiin, ja raasivat sinne haastateltavaksi Indianasta yhden demokraattiäänestäjän, joka oli joutunut kilometritehtaalle Romneyn investointitoimien takia. Eli tämä tulee olemaan varmasti demokraattien keskeisen huomion kohteena, kun Romney sen toiselta sanoi, että hän järjestää töitä, hän panee talouden kuntoon, hän tietää kuinka saneerataan.
Niin, tässä tulee tämä iso kuvio, eli republikaanit vastaan demokraatit. Mihin kysymyksiin sitten, tämänkaltaisiin kysymyksiinkö presidentinvaali sitten ratkeaa?
Kyllä kai se on hieman samoin kuin vuonna 1992, jolloin Bill Clinton kukisti isä Bushin ja sanoi, että it's economy stupid, eli typerykset, kyse on taloudesta. Ja kun Yhdysvaltojen työttömyysluku tuoreen on kai 8,6%, se on historiallisen korkea, talouden elpyminen vaikuttaa hyvin hauraalta. Ja kun vielä pelätään, että Euroopassa romahtaa ja se säteilee kielteisesti Yhdysvaltoihin, niin kyllä talouden kehitys tässä seuraavan reilun puolen vuoden aikana, vajan vuoden aikana, on kyllä aivan keskeistä. Ja sitten tulee pyrkimys viedä Obamalta se pienikin sulkahatusta, joka hänellä on, eli kaataa tuo terveysuudistus. Ja siirtolaisuuspolitiikassa itse asiassa näkyy linja taas kovenevan.
Tämä talous on tietysti iso kysymys. Jos eurokriisi pahenee, tietääkö se Obaman meno?
No sitä on vaikea sanoa, koska ei kukaan tiedä, kuinka, jos euro ryhtyy murtumaan, kuinka se tapahtuu. Mutta amerikkalaispankkeilla on tuntuvia sijoituksia Euroopan velkaantuneiden maiden velkakirjoissa. Yhdysvaltojen valtiovarainministeri, siis Obaman valtiovarainministeri Timothy Geithner on 3 kertaa käynyt Euroopassa viime syksyn aikana sanomassa, että hoitakaa nyt ihmeessä asianne kuntoon, että nyt meitäkin vetää siihen samaan kurimukseen mukaan. Eli kyllä tässä on myös Atlantin ylimelkoista hermostuneisuutta olemassa.
Puolet amerikkalaisista, he ovat puoluepoliittisesti sitoutumattomia. Onko näiden kahden jättipuolueen ulkopuolelta tulevalla ehdokkaalla mitään mahdollisuuksia tulla valituksi?
No on aina välillä ollut kolmansia ehdokkaita, muun muassa myös teksasilainen miljonaire Spiro 80-luvulla, mutta kyllä heidän mahdollisuudensa tulla valituksi ovat äärimmäisen pienet, vaikka olisi rahakin niin kuin Perolla oli. Kyllä silloin täytyy olla koko Yhdysvaltojen poliittisen järjestelmän syvässä kriisissä. Tietysti totta on tällä hetkellä, että puolueisen kohdistuva kritiikki amerikkalaisen keskuudessa on erittäin kovaa. Kongressia ei pidetä minkäänlaisessa arvossa. Ja tämmöinen tietynlainen pohjimmainen kyllästyminen politiikkaan on selvästi nähtävissä. Se näkyy myös Iowassa tässä suuressa kantaa ottamattomien osuudessa vielä toistaiseksi.
Näin sanoi professori Raimo Väyrynen ja toimittajana Jari Niemelä. Vatsassa velloo iso jytky juoksukaljan jäljiltä. Velloo vaikka karppaisi kuinka. Siinä oli kielitoimiston sanakirjaan päätyviä sanoja. Ja huomenna iltapäivän ajantasassa käydään näitä sanoja läpi. Mutta mitäs tapahtuu, Olli, aamupäivän ajantasassa?
Aamupäivän ajantasassa sukelletaan pelien maailmaan. Tällä viikolla tulee 30 vuotta kuluneeksi Commodore 64-tietokoneen julkistamisesta. Suomeen toki kotikone tuli vasta jouluksi 82, eli joulukuussa. Vieraina minulla on pelitutkimuksen professori Frans Mäyrä ja pelintekijä Sonja Kangas. Me puhumme peleistä ja erityisesti peliteollisuuden kasvamisesta jättimäiseksi viihdebisnekseksi. Sitä voi verrata nykyään elokuvaa ja musiikkiteollisuuteen. Ja pelithän on nykyään PlayStation ja verkkopelaamista, Angry Birdsia, sellaisia asioita, mitä minäkään en ole tullut ajatelleeksi.
Niin, pelit ja nämä leffa- ja musiikkiteollisuus kulkee kyllä aika lailla käsi kädessä, mutta siitä siis huomenna.